Já, krakka mínir, komið sæl og ble og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpi Kona er nefnd. Það ég, Silja Björk.
Og ég, Tinna.
Sem tökum mér svo alltaf ævinlega, innilega, hjartanlega vel á mót ykkur. Viljum byrja því að þakka ykkur kærlega fyrir sýnda þolinmæði. En hérna, B.A. Ritgerðir og heimsfaraldur og margt annað varð svona fyrir ykkar konu. En við erum komnar aftur og við ætlum að halda áfram með seríu 2 í nóvember og desember. Svo veitum við ekkert hvort að heimurinn endar þú veist, 31. en að bara sjáum til hvað gerist, skilur en við ætlum að byrja þennan þátt á því að segja frá því að við erum að fara erum komnar í spennandi samstarf við vinkonur okkar og vini hjá feminista
vefritinu
já, takk fyrir, kærlega, Flóru Þannig að þið geti núna farið á VF tímaritið Flóru og hlustað á þættina og lesið konurnar og verðum með svona smá auka umfjallanir í smá greinar þar. Það náttúrulega bara spennandi og skemmtilegt og viljum við bara þakka mínum okkar og vinkonum hjá Flóru bara kærlega fyrir að bjóða okkur í þetta samstarf. En það þýðir samanskapi að samstarfi okkar við mbl.is og Smartland er ekki virt lengur og við viljum kannski bara byrja á því að tala það af hverju við fórum í samstarf við MBL og Smartland sem að hljómar kannski eins og sé svolítið á móti því sem við erum að gera en okkur sérst bauðist að koma í þetta samstarf við MBL og Smartland á sínu tíma og við fórum á fund og okkur leist ágætlega vel á þetta að því við heldum að við gætum kannski með okkar framlagi og okkar hlaðvarpi svolítið svona ég veit ekki
vegið
upp á móti þeirri bara þeirri hræðilegu umjulegu umræðu sem á smaklandinu gjarnan en svo bara var ekki þannig að þetta var farið að fara svona á móti gildum okkar og var í raunin ekki að borga sig þannig sé þannig að við bara þökkum Smartland kærlega fyrir þetta tækifæri og MBL kærlega fyrir þetta tækifæri en við eigum bara betur heima í samstarfi með Flóru
Já, það bara það hægt að reyna að fara inn á við til að breyta kerfum eða vera einhver rödd á móti en
í þessu tilfelli bara gekk það bara ekki upp nei. Og það engum að kenna við erum ekkert eitthvað að drulli yfir Smartland eða þú veist fólki sem vinnur þar skilur við það er umræða fyrir eitthvað allt annað en bara í þessu tilfelli með þetta samstarf þá bara, þú veist, var þetta ekki að ganga upp þetta var bara ekki að borga sig þannig að við hérna ákvæðum að eins og sé hætta því og fengum síðan þetta samstarf við Flóru sem náttúrulega bara frábært og æðislegt og ég vil líka hvetja ykkur öll til þess að kíkja á listamarkað Flóru því að nú er jólin að koma
jú.
Og ég vil hvetja ykkur öll fyrir það fyrsta að kaupa lokal, kaupa vörur hérna heima, þú veist, ekki vera panta af Amazon eða Ali eða
Nei.
Jeff Bezos þarf ekki peningana þeirna skilur við, heldur bara versla hérna heima, versla þá í verslunum hérna heima og bara helst versla af íslensku fólki, íslenskum litlum verslunum listafólki, bara beint af bíli eins og maður segir
Já, einmitt.
Og það er sem sagt listamarkaði Flóru á netinu sem fer í gang núna
Hann er farin í gang núna,
já, þannig að þið getið farið inn á Flóru og fengið þar glæsilega íslenska list eftir konur til dæmis Alex, vinkona okkar
Já
Þannig að bara shameless plug, bara allir
pant eftir í rauninni úr greinum hjá Flóru sem hún náttúrulega því að ættu að vera að lesa til að byrja með að þetta eru frábæra greinum
Algjörlega.
Að bara pannar úr ýmsum áttum og bara ótrúlega mikilvægar umræður og
Já,
greinar
Já, er náttúrulega þetta þema sko fyrir hvert blað þú hefur skrifað,
Já.
Ég var að skrifa núna eina sem kemur í næsta blaði Þú skrifaðir hérna
Óhrif sem við sagði ekki að því að ég náttúrulega tala ekki neitt annað
Nei, bara náttúrulega svo ég skrifaði geðhilsu og sjálfsvík að því að ég tala ekki neitt annað
Og ég bara
Nei, þannig að við hittumst í þessu podcasti og tölum konur
Já, akkurat
Þannig að núna hefur
við báð Einu, tvö áhuga mál Eitt sameiginlegt áhuga mál sem þetta podcast og svo sitt hvort áhuga mál sem svona þú veist,
já,
skilgreinir okkur pílu lítið, þú veist,
þannig,
áhugavert,
þannig að bara hérna, já, til þess að gera langarsögu stutta, bara vil ég þakka MBL kærlega fyrir samstarfið og óskum þeim bara velfarnaðar í framtíðinni og erum bara mjög spenntar fyrir þessu samstarfi með Flóru og allir öll að kíkja á listamarkaðin á flóraútgáfa.is Herra, þá skulum við vinda okkur í konur dagsins en þeim að heldur áfram að vera svartar konur og í dag erum við að tala svartar hinsegin konur sem eru ljóðskáld
Já
Lesbísk ljóðskáld
Já, það þurfti að stuðla
Já, lesbísk ljóðskáld
Lesbísk ljóðskáld
En við viljum náttúrulega líka bara vekja athygli á því að Black Lives Matter er ennþá í gangi Black Lives still matter
yeah, And they always will
And they, and always, they, always, will, and they always have Þannig að ég held að við höldum áfram að tala svarta konur þar sem eftir eru þessari seríu allavega En ef við ekki að vinda okkur í lesbísku ljóðskáld dagsins
Kona nefnd Cheryl Clark. Hún fædd 16. maí 1947 í Washington DC. Foreldrar hennar voru Edna Clark sem kemur ekkert fram en ég held hún hafi verið húsmóðir og James Sheridan Clark sem var hermaður í seinni heimstyrjöldinni. Cheryl átti þrjú systkini og meðal annars eru sagt, hún Cheryl og ein systir sem heitir Brína Þær hérna skipuleggja The Annual Book Village Festival of Women Writers in Hobart.
In Hobart?
Já.
Býðu Hobart í Ástralíu?
Nei, ég held að sé hverfi í Brooklyn eða New York eða eitthvað svona, er það ekki?
Vá, held... hvað væri random eða það væri bara hvað herðu?
Þú mátt vera með hérna...
Þú mátt vera hinum einn á nettið.
Já. Í... Nei, þetta er eitthvað svona Book Village Festival, þetta er auðvitað kannski bók svona lítið hverfi
Já, veist, já,
Ég pældi ekki dýði, ég er bara svona ákvæða að væri Brooklyn í hausnum á mér, þannig að
Ok, er allan ekki ástæðum
Ég minnst ólíklegt Fjölskyldin hennar kaþólsk og formæðir hennar og forfeður hafði verið þrælar í Bandaríkjunum áður en það kemur ekki fram, þú veist, hversu langt aftur þau voru frelsið Foreldrar hennar voru bæði skráð demókratar og pabbi hennar vann fyrir The National Bureau of Standards í 33 ár og er talin vera svona bæjarstjóri þeirra hverfis í norðvestur Washington DC ég reyndi að komast að eitthvað National Bureau of Standards er og ég ætla ekki reyna að svara þeirri spurningu þegar ég fundi þá ekki
National Bureau of Standards
Já,
yeah, we have standards
We have standards, þú kemur þangað til að láta meta hvort þú ert með nógu góð standard
Ég hugsum að byrja aftur með fyrirandi kæðastunum
Nei, því miður bara samkvæmt reglum, þá er það ekki
standard
Það er ekki góður standard, það er því miður
Elskan
Þú getur prófað að sækja um hvernig annan
Já
Hvað var John?
Já,
sem var með í háskólanum.
Sem hvernig fór með hann? Hann var nú alltaf sem eðlilegur.
Já, góð standart.
Já, góð standart.
Þar sem að foreldri hennar, hún náttúrulega vissi leiti, var alinn upp á þú veist tímum aðskilnaðarstefnu milli kynþátta að það voru foreldri hennar mjög pólitísk og bara mjög miklu aktivistar og ólu börnin sín upp með miklu réttlætiskennd og trú á pólitískum aktivisma.
Pranking
gold. Já, hvaðlega, bara þú veist 1947 eða þú veist. Mér frábært að því að þú veist
We stand equal rights
Já, akkurat Börn eiga náttúrulega alveg að fá að taka þátt í aktivisma þegar þó þessu lítil skilur þú veist þú útskýrir bara fyrir þeim á þann hátt sem að hentar þeirra aldrei skilur
Það var bara að tala við börn eins og
Þau sé ekki vitlis
Ég segi bara eins og einstaklinga
Já, skilur. Þú veist bara finna eitthvað við þeirra hæfi þeirra aldur
skilur Ef þú skýlir barninu innu fyrir þessu öllu þá
Einmitt, það er það sem að forrið þetta
blinda Sökkar heimurinn
Já, einmitt, Það er bara það sem að forrið þetta blinda er Þú veist hérna, já, Þannig að Cheryl var mjög aktiv í mótmælum og að við erum að fara unga aldri og þegar hún var 13 ára þá fór hún á einhver mótmæli og hérna var eitthvað svona þú veist 13 ára rebel úlingur eitthvað fór út fyrir svona picket fence mótmæluna og kom heim eitthvað bara mamma, veistu hvað ég gerði, ég fór hérna út fyrir the picket fence og mamma er bara, nei ekki gera það mm-hmm. og skamma hana fyrir
oh,
það. Oh, næ. Já, það voru sérst mótmæli gegn aðskilnaðarstefni á þeim tíma.
Mm.
Ég átti svolítið erut með því þessa setningu, þannig ég ætla bara að segja hana á ensku. When she came home, her mother, a staunch union member, told her never to cross a picket line again, educating her about the role of direct action politics in the civil rights movement. Þess að mamma var að segja henni að þú ættir henni ekki að fara gegn þeim sem þú ert að mótmæla með.
Nei, mitt.
Þú veist, ef að mótmælahópurinn allur innan einhverjar girðingar sem mm-hmm. að mótmælahópurinn búin að samþykja verið fyrir innan,
mm-hmm.
ekki þá, þú veist...
Ekki skemma fyrir, skilur.
Já, en þú veist, það, ég skil konceptið, en svo fór ég að pæla bara að en hver ákveður, hvað eru rétt mótmæli, þú veist, af hverju með hennar mótmæli ekki vera...
Já, en ég skilur að tala skilur svart fólk 1950 og eitthvað
absolutt, skilur. En þetta svona, að því fyrst var ég bara já, makar sense, og svo var ég eitthvað já, en þú veist, við þurfum líka þá að pæla einmitt í, við getum ekki policy að mótmæli, allavega ekki núna, þú veist, á þessum tímar er þetta og í þessu tilfelli er þetta kannski annað, en þú mm-hmm. getur einmitt ekki verið bara eitthvað, þetta er svo þegar fólk er eitthvað, já mér finnst nú bara að þú ættir að skrifa undir mótmælalista en ekki vera að mæta á mótmæli, þú veist, það ekkit, þú þarft ekki að vera að mæta á skiluru.
Já, ég myndi hlusta ef þú myndi bara vera róleg.
Já, akkurat, uh-huh. þú veist, svona policyn af mótmælum, uh-huh. það er ekki alveg, það er snarriðt skiluru.
Ekki en, lengur, sko.
Nei, en ég skil, einmitt, ég fatt að hver pælingin þarna, sko.
Uh-huh. En samt, sko... á sama tíma við segjum ekki lengur en er það kannski bara forréttindablinda í okkur skilur við við erum bara hvítar millistétta konur á Íslandi
Absolutt.
Og þau mótmæli sem við höfum tekið þátt í segi eru yfirleitt samstöðumótmæli eða þú veist það sem að líf okkar er beinlínis ekki í hættu
Algjörlega.
Skilur við þannig að ætla þetta sé kannski ennþá þú veist,
en ég
held bara eins og þegar að mestu mótmæli Black Lives Matter mótmælin voru og mann var að sjá þú veist, alla þessa lista og bara þú veist, vertu með þetta á þér, vertu með skilurinn á þér, vertu svona, vertu hinsegin og ekki gera þetta, ekki gera hitt, basically bara til að halda lífi,
skilurinn. En ég held líka pælingin, þú veist, sé einmitt líka þarna, þú veist, kannski svolítið að hún er 13 ára,
já, já.
Þú veist, og veit einmitt ekki, þú veist, hún er ekki, hún var ekki að gera þetta af, kannski, annari ástæðu heldur en fucked system, skilurðu.
Bara við erum 13 ára.
Já, einmitt, þannig ég held að það sé líka pínu svona, þú veist, þú verður, ef þú ætlar að vera að fara gegn þeim mótmælum sem í gangi og mótmæla þinn eigin hátt þá þarf þetta samt kannski smá að hafa veist, eins og þetta með þetta looting dæmi þar sem það ekki mótmælendur sem að lúta
mm-hmm.
en á sama tíma eru mótmælendur sem að lúta sem að segja bara já en þú veist, fokk kapitalismi, hér eru ástæðarnar fyrir ég gera þetta, maður mm-hmm. ok, þú ert með
mm-hmm.
þú veist, þú ert ekki bara að eyðileggja til að eyðileggja þetta til fyrst að fyndið, skilurðu það er svona núansar sem mm-hmm. að ég held að skipti máli sko. Árið 1963 þegar Cheryl var 16 ára að verða 17 nú er ég að reikna í haustum á mér allavega leiði foreldrar hennar henni að fara með þeim á The March of on Washington for Jobs and Freedom einnig þekkt sem The Great March on Washington það var nefnilega þá 28. ágúst 1963 þar sem einn merkilegu maður sagði við stundum að hann ætti sér draumum að enda rasisma
Já, býti þá merkilega maður
Það var einn maður sem að dreymdi
Það
var svona draumadagbókina
Já
Nei Fóreldrarna var svona svolítið smeykum að þú veist þetta er eitthvað ofbeldi þú veist og ófriðsamlega mótmæli þannig voru ekki alveg með þú veist hvort að úlingur nætti að vera að fara þannig að Cheryl fór sérst með þeim nýr í bæ daginn áður bara svona til að leita sér upplýsinga, skoða svæði og hérna fór já, einhverjum svona ráðhúsi eða einhverjum svona opinberu beggingu til að spyrja einhverjum spurninga að fá eitthvað kort eða eitthvað fór hérna aðbyggingunni, hitti tvo menn spurði þau bara til vega en ekki réttum staðviti hvort þið að fara til hægri eða vinstri og fattaði þegar hún var búin að spurja veist, og var að fá svarið að annar maðurinn var Martin Luther King nokkur junior
já. Bara,
já, hún bara svona labbaði að einhverjum tveim mönnum bara hei, vitið þið hvort að ég sé að staði fyrir til hægri að vinstri hérna, til að finna veist, upplýsingaborðið og hinn maðurinn eitthvað, já, það er hann að bæ til hinn eitthvað, og hún eitthvað, já, þú ert
Martin Luther King Jr.
Já, og hún bara, þú veist, hún sagði bara ég vildi ekkit vera trubla hann þarna, skilur ég sagði það ekki neitt, en ég var bara eitthvað brostið til hann, skilur og svo sagði mamminnar þegar Cheryl benti þeim á að það væri hann bara If I wasn't wearing this old raggedy house dress I would have jumped out and shaken his hands
bara, such a mom thing.
Já, ég bara, ég veit hvaða house dress in the 60s mm-hmm. þetta er.
Mm-hmm.
Þannig þau fóru þarna daginn eftir, sem sagt, á svo nágranna þeirra, með strætó, niður í bæ. Og yngri systur hennar eruði endir hjá frænku þeirra, bara sem að bjó með þeim, bara á að ungar til að fara. Þau gengu í 5-6 tíma, sem sagt, í mótmálagöngunni og Cheryl segir rauninni hún man ekkert þannig sé eftir dagskránni og þau fóru líka frekar snemma heim til þess að vera undan mannverðinni og bara svona meðan alltaf enn þá frekar bara svona í, mm. í góðu. Þannig að þau mistu af ræðunni, hans Martins,
Lúfiski.
Jú, þau komu heim bara, sest, komu heim til sín bara rétt í rauninni eftir að stuttu eftir að það kláraðist live í sjónvarpinu þannig að frænkan og systurnar sáu þið live
já,
í sjónvarpinu
okay.
og hérna aha,
og það samt hefur maður ekki þú veist, við vissu auðvitað hver Martin Luther King var og vissu auðvitað hann var að fara að vera með ræðu
mm-hmm.
hefur maður ekki beðið eftir því
jú, en þú veist, mér hefur kannski búin að vera í 5-6 tíma á göngu og þú veist, það ágúst og þú veist
að kapna það var engin leið fyrir þau að vita að þetta því ræð
Ann, nei, akkurat og það er segja sko hérna frænkuna og systina bara they seem to be in a state of awe when we came back
þú
veist, þær sáttu bara fyrir fram að sjónvarpi bara, oh my fucking god
mm-hmm.
já þannig að það var bara svona létt byrjun á lífið sér hérna, hún var alltaf bara að hitta Martin
það var ekki, skil, nákvæmlega. Þú veist, já spyrum til mig, hann bara fara til vinstri
já,
okay,
takk. Akkurat
I have a dream for you to turn left and end racism
yes bara bókstælega ekki vera hægri
ekki vera hægri, já, bara
ok, þú veist, ég leik ekki að fara að pólísu að annar manna pólitík en vinstri þér svona það bara mér persónlega sko Cheryl fór síðan í Howard University útskrifaði staðan 1969 og valdi þennan skóla af því að hann var svona þekktur fyrir að leifa framsækni og róttækni þú veist, hann var ekki Já, svona
Það var ekki íhaldsamt
Nei, og þú veist, það hljóma samt svona eins og þú veist, skólin sjálfur hafa ekkit endilega verið eitthvað að blanda sér í málin hafa verið bara svona, já, þið gerir bara það sem við viljið Hún fekk sér mastersgráði í Rutgers University árið 1974, ekki 1874 og fekk sér social work gráði frá sama skóla árið 1980 og sjá vann hún þar til 2013 bara í Rutgers, hún bara fór þangað og svo bara var hún
þar
það kom ekki fram í hverju hinar gráðurnar hennar eru þannig að Cheryl hefur svo bara verið að skrifa mjög mikið greinum og ritstýrum köflum í bókum og ljóð það er vissulega þemað og skrifa mest um þegar hún er að skrifa svona greinar og kafla um hins einn svartar konur og því sem að tengist þessu svarta hinsegin samfélagi sem dæmi kom Lesbianism an Act of Resistance út í The Bridge Called My Back Writings by Radical Women of Color árið 1982 og The Failure to Transform Homophobia in the Black Community í Homegirls, a Black Feminist Anthology árið 1984 fyrir það hafa hann endar gefið út sérst fyrstu ljóðbókina sína sem hétt Narratives, Poems in the Tradition of Black Women árið 1981 sem hún gaf út sjálf en var síðan endur útgefin árið setna af Kitchen Table Women of Color Press sem var sem sagt
stofnað
af Audre Lorde
akkurat
og fleirum
akkurat hér, meira en þá eftir
já, akkurat sem að, það verður vantilega meira en þá eftir mm-hmm. þannig ég ætla ekki að fara út í hvað það er hún gaf síðan út þrjár ljóðbækur við bót í kjölfarið Living as a Lesbian er 86
Humid... Living as a Lesbian
Já.
A Guide
a guide. Humid Pitch árið 89 og Experimental Love árið 1993 í hann að kaflanum Lesbianism and Act of Resistance þá hérna, er hún að fjalla svona breiðari skilning á því hvað er að vera lesbía og hvað lesbianism er og hún segir There is no one kind of lesbian, no one kind of lesbian behavior and no one kind of lesbian relationship. Og skilgreinir svona þetta lesbianism sem an ideological, political and philosophical means of liberation of all women from heterosexual tyranny. Hún sérst bara rauninni að fjalla þú veist ástrikvenna, hvort sem að þeir rauninni kjósa skilgreina sig, skilgreinir sem lesbjör, tvíkinn eða þú veist bara kona sem elskar konu, sem við konu kyssir konu fyrir sleik fyrir bíó, eða þú veist bara hvernig sem hún vilt gera þetta skilur við og vill einmitt er svolítið að fara út fyrir þess að þröngu skilningu á skilgreiningu á hvað lesbía er þú veist, þetta þá líka er þetta, þú veist og þess, það er alltaf ennþá er ókslega miklu fordómar og svona, þú veist, miklu staðalímyndir af lesbíu og það er alveg þekkt ennþá í dag hvað svona fem lesbíur innan gerðslepa líti ekki út fyrir að vera lesbíur af því það eru kvenlegar
já, af því við erum svo ókislega heteronormatíf og já. Þá viljum við að, þú veist annar aðlinn gangi í buxum og hinn aðlinn gangi í pilsi skilur þetta líka svona með samkynna kallmenn
algjörlega
annar þeirra þarf einhvern veginn alltaf að gæsalappa að vera meira feminine
já, en samt sko, hann þarf að vera meira feminine en þeir þurfa samt báðir að vera feminine
þeir eru báðir að vera feminine
og báðir lesbjörnir þurfa að vera butch að einhverju leiti sko.
Sko, algjörlega sko.
Það er svona veist, það sem er ennþá tannum við gefum á þessum tíma einmitt sérstaklega
akkurat.
Þannig að þannig er hún bara og það sem hún er einmitt að segja sko, best hvernig þetta stendur á Wikipedia þar sem hún segir sérst lesbjörnisma sér lesbjörnisma sem andstæðu ofríkis karlmanna og þvingaðar gagkinniðar að það séða alltaf uppreist hvernig sem kona er í raun að hvað sem er nota eða nýta sér lesbjörnism í sinni daglega lífi þannig að þú veist það er
allt í sinni daglega lífi
bara,
ég er rosalega svona... lesbíski bónus
já en ég meni tengi sem að daga er með bara today I am a lesbian.
Já, maður svo lesbian I'm woman.
Nei, þú veist, það er bara...
Nei, samt ánspjög, sko.
Ánspjögs, þannig að þú veist, í rauninni bara það að við séum tvíkjarnar og pankjarnar er uppreist gegn færavöldinu, sem að mér þykir mjög vættum.
100%.
Þótt að við séum ekki practicing lesbians.
Nei, nákvæmlega, og þetta er það sem að mér finnst fallegt einmitt við, þú veist, það að við höfum áttu okkur okkar kynnið og hérna... og opinbera það, skilur við að þú veist, við vorum alltaf að taka þátt í einhverju baráttu sem einhverjir bandamenn af því að okkur fannst við ekki hafa inneign, skilur við fyrir því að taka þátt í þessari baráttu fyrir okkur sjálfar en við vorum alltaf að taka þátt í þessari baráttu fyrir okkur sjálfar af því að landir kvenna eins og okkar heyrast ekki jafn mikið af því eins og við höfum talað það eru bara brjálaðir fordómar líka innan hinsinn samfélagsins fyrir þessum for the lack of a better word, þessum niche þú veist, skilgreiningum skilur þú veist, ég ætla ekki að fara að tala hérna LGB teimis viðbjóðin þarna, en þú veist, svona fordómar eru bara viðvarandi í þessu samfélagi
Absolutt.
Bæði hinsegin samfélaginu og heteronormatíma samfélaginu þannig að þú veist, alltaf þegar að mann fær þetta svona recognition það maður bara, já takk við erum allir í þessu saman, skilur
og þess nefnir fyrst mér, þú veist svo geggjað að sjá bara konus eins og hann sem bara lesbía við erum bara, ef þú ferðist leik við konu þá það bara uppriskilt færðveldinu og velkomin í það að vera lesbía þú mátt vera lesbí í dag bara þú ert velkomin í þennan lesbíahóp og ég tengi mig svo mikið við þeir því suma daga er maður miklu meira bara, þú veist, allavega kannski sérstaklega fyrir, þú veist, pankinnið og tvíkinnið sem að, þú veist laðast að fleiri heldur en einu kynni nei, þú veist, ég er lesbía þú veist, og sumar daga ég bara, nei, ég straight skil,
já,
eða þú veist, sumar daga ég bara aðeins mér gay og aðra daga minna gay skilur við,
absolutt.
Það er bara þannig sem alltaf mín pankin hefur virkar
ég er bara alveg sammálaður
þú veist,
þú veist lífi er bara allt í flæði, við erum bara allt í flæði
já,
skilur við,
absolutt í sem sagt hérna, the failure to transform homophobia in the black community það fjallar hann sem sagt ótrúlega satt homophobia í svarta samfélaginu og er einn að segja sko þó að homophobia sé þetta útbreitt allstaðar að þá sé þú veist homophobia innan svarta samfélagsins og sérstaklega af höndum svartra manna sé andsvört specifically að homophobia sé andsvört og gerð til þess að verða álitlegri í augum hvíta fólksins og svona aðlagast hvítu samfélagi frekar heldurinn í rauninni að halda upp á svart samfélag og hverfist réttlætis fyrir svarta samfélagi þrátt fyrir þessi munur á milli þessari samfélagi og hún gagnrýnir þannig sérstaklega hinn gáfaða svarta mann sem að lætur eða intellectual black man sem hann lætur eins og hann sé frelsari svarta samfélagsins sem er svona ég, þú veist, náði hérna inn skilur þetta pínur svona þú veist
já, þetta er svona hérna þú veist, yfirlætis komplex
já,
skilur, ég er menntaður
já, og ég á hvíta vini
já, nei, ángríns yeah. sem er náttúrulega bara ein birtingamynd færaveldisins af því að þú veist, eins og við hefum líka talað um að þú veist, þú þarft náttúrulega við erum öll þáttakendur í samfélaginu og við þurfum öll einhvern veginn að þú veist, einmitt, vera virkir þáttakendur og svona, hvað segjum við íslensku svona, samlaða sig, þú veist, að simuleita, skilur við, mm-hmm. en svo kemur bara að einhverju tímapunktu það sem að maður bara, ok, en þú ert samt kona, sko, eða þú ert samt svartur, eða þú ert samt
Já,
þú ert ekki hvíta feðraveldið
Nei.
Skilur við ekki þykjast vera
Nei.
Hvíta feðraveldið
og hvíta feðraveldið er líka mótið þér af því þú ert svartur
þó að þú eigir hvíta vinni
Já,
systemið, er, kerfið er ekki með þér í niði sko. Alveg sama þótt að þú og Endicott Paper Day fara saman okkur snekki
akkurat og hérna, hún segir sér þennan gáfaða svartamann en að frelsara sérst halda uppi homofóbískum hugmyndum gegn svörtum lesbíum með því að dæma er hættulegar gegn svörtum fjölskyldum og svarta samfélaginu og það er bara feðraveldið það er bara skilgreining skiluru og hún lokar sérst þessum kaplaði segja að svarta samfélagi verða eyða homofóbíu hjá sér sérst, líta inn á við og sjá hvernig það mun einmitt aldrei frelsast, svarta samfélagi mun aldrei frelsast ef að svart samkynnegt og hinsegin fólk er ekki frelsa með þeim
Akkurat.
Sem er bara, þú veist sem er náttúrulega, þú veist þess að sorglega eru þetta að þú veist, bara átt að hinsegin fólk og svart hinsegin fólks er náttúrulega ekkert komin eins langt eins og við viljum þykjast sem að við bara, við ættum öll að vita og hvít hinsegin fólk er miklu samþykktara heldur en svart hinsegin fólk bæði af hvítum og af svörtum líka einmitt og það er mitt líka þessi sama þessi sömu fordómar koma líka í ljós þegar að sko, svartar konur byrja með hvítum mönnum ekki eins mikið í hináttuna auðvitað því að feðraveldið skilur þú þá séu það að svíkja svarta menn þú veist börn og halda
Akkurat.
Þeim áfram í þetta ekki
en líka eins og við höfum 100 sinni talað að þú veist stærsti parturinn er svona ein stærsta ógnin af þessari hvítu feðraveldis hugsun yfir höfuð þú veist þessu hvíta kapitalista feðraveldis kerfi er að þeir vita þau vita að ef að minni hlutahóparnir að taka sér saman innan sjálfra sín og taka sér svo saman við aðra minni hlutahópa eins og við höfum rætt að þá er þetta ekki lengur minni hlutahópa skilur þetta er ekki svo miklu minnihlutahópar í fjölda þetta er bara minnihlutahópar af því að þetta er jaðarsett fólk sem er bara ítt út á jaðarinn þannig að auðvitað vill hvíta kapitalíska feðraveldiskerfið við halda þessum fordómum og þessum hugmyndum innan minnihlutahópana til þess að fólkið, þú veist, svarta fólkið í þessu dæmi sé að rífast sín á milli og beina orkunni sinni inn á við að rífast í stað þess að standa einmitt öll upp saman og vera bara já, býtum við eigum öllina þennan sameinlega óvinn bókstæðlega allir,
akkurat,
skilur
við akkurat
Þú veist bara eins og við töluðum hana í þættinu svörtu parti svona þegar þú veist FBI var bara gagngert bara í vinnu við það að setja einhverja njósnara hinga og þanga og slíta upp skilur þið þurfa bara að heyrðu neini fólk er fara að tala mikið saman skilur við
Absolutt og ég man líka að þetta minn mig líka á hérna í sumar af myndband á TikTok að stelpu sem var með þetta að segja þú veist í tengslu við Black Lives Matter mótmælin bara þú getur ekki sagt Black Lives Matter ef þú ert ekki tala hins eins svört líf og trans svört líf bara þú veist það er ekki frelsisbarátta ef þú ert ekki berjast fyrir frelsi allra þú veist ef þú ert að segja Black Lives Matter og ert á móti trans fólki eða öðru hins eins fólki eða eitthvað þá ert ekki að segja Black Lives Matter
nei þá ertu bara að segja Black Straight
Lives Þú ertu að segja My Life Matters
Matters, skilur du, rich, black people, bledi bledi, skilur
du Þú veist, þú getur ekki farið inn í hreyfingu sem að er að berjast fyrir frelsi og verið eitthvað, já, frelsi fyrir suma
Ekki fyrir þig
Já
það... Bara nákvæmlega eins og þú getur ekki tekið T, B, Q, plus,
já.
Allt úr LGBT
Nei
Q, plus
Akkurat
Bara þenni, þú veist, það er bara Þetta gengur ekki upp
Nei.
Bara alls ekki
Nei. Absolutely ekki
Absolutely
og
þú veist ekki.
Þetta er mér bara líka þetta álíka bara sama við þegar hann einhvern gæsla var basic feminisma bara konur er ekki frjálsar fyrir allar konur eru frjálsar og,
og það
ekki...
á við transkonur
já
bara... og femlesbjur og butchlesbjur og tvíkinnega konur og pankinnega konur og eikinnega konur og feitar konur og litla konur og ljóta konur og sæta konur
bara allar Danna konur
unga konur þú veist
já indorska konur
Já, svarta konur,
svarta konur,
frumbyggja
konur, bara
mig, þig, já. Skilur du Urbari
konur sem eru á móti feminisma, þú veist
Urbari
Urbari, þú veist og það einmitt þú veist það sem að þessi hvíti forréttindafeminismi sem einmitt ekki feminismi af því að þú veist ef þú ert hvítur feministi sem að berjast fyrir hvítum réttindum og ert ekki að taka inn í myndina alla núansana mm-hmm. og alla þessar mismunabreytur þetta intersectionality mm-hmm. þá ertu ekki að praktisa feminism
Nei, 100%
bara, sko. Þú veist,
það er bara þetta bara í alvöru tala ekki flóknara en það
Nei.
Af því að eins og við höfum líka 100 sinni sagt skilur við sem erum í þessari forréttindastöðu sem erum þessi hvítu milli stétta vestrænu feministar sem að þú veist, já, það er verið að brjóta réttindum okkar hægri minnstri, skilur við, mm-hmm. en töluvert minna heldur en á réttindum litara hverna innflytjenda og allt þetta við vitum það, fattar við, en þú veist við þessar konur, nú ég ekki bara að segja ég og þú, ég bara að segja við þessar konur verðum að nota okkar raddir og okkar baráttu hug í að lyfta upp röddum þessara kvenna sem mm-hmm. fá ekki að þessa fólk sem fær ekki þessa raddir
mm-hmm.
skilur við, og það er baráttan, já. Það er feminismi
akkurat
Einmitt. Þú veist, þú getur ekki verið eitthvað herru já, ég hana er mjög svo mikill feministi og ég bara verð að fá jafnlaunavottun hérna svo ég fá jafnmikið borga á Siggja á skrifstofunni en hérna þú veist, þessar indversku konur og þessar sírlensku konur geta bara fokka sér
akkurat, það absolutt
og börnir, það lema bara fokka sér
akkurat, það er bara ekki feminismi
það er bara ekki feminismi og mér bara alveg sama þótt að það fara eitthvað fyrir brjóstjáður, það bara ekki feminismi Nei. Og ef þú upplifir þig sem feminista og hugsa svona, þá þarftu bara að fara lítið í eigin barm og aðeins bara check yourself before you fucking wreck yourself
akkurat já, allavega Árið 2016 þá gaf hún út sína 50 ljóðabók By My Precise Haircut sem bara sögu svartra, sögu kvenna, jafnréttisbaráttu, hinsegin samfélagið og svo framis. Og það viðtal í þremur pörtum á HuffPost eftir Jewel R. Anser við Cheryl og það magnað. Það mjög langt og mjög detailed og mjög svona, þú veist, það ekkit yfirborðskennt við það, skilur við, þetta bara... Já, og því Anser sérst líka ljóðskáld þannig að hérna og tala þetta ljóðasafn og ef ég myndi ætla að fara nákvæmlega yfir allt viðtalið að þá þetta mjög langur þáttur og fyrir utan það þá ég ekki mikið fyrir ljóð sjálf þannig að mér fannst mjög erfitt að skilja hvað þær voru að tala persónulega.
Já, náttúrulega erfitt líka hétur á ensku.
Já, þannig að það var allt eitthvað voða svona og líka alltaf svona, já, en hvað hérna ljóðið þetta hér og blablabla, það er alltaf að referensa í einhver specific ljóð sem ég ekki búin að lesa, en hérna þannig ég ákvað, þú veist, þótti þetta verið mjög gott viðtal og maður sem ég fekk úr því í hérna þessum texta að þá var ég bara, heyrðu ég ætla ekki að fara út í ljóð hlutan af Cheryl, ég var eiginlega taka hana fyrir sem skáld utan þess að vera skáld
Já, ég meina hún notaði náttúrulega ljóðlistina sína augljóslega þannig lítið,
já, skilur við. Já, og hún talar að hún notaði rauninni ljóðlistina, þú veist, hún alveg mjög mikið að skoða, þú veist, lesbíanism og bara, þú veist, sína ástakonum og bara hins einn samfélagi hérna, hins einn svarta samfélagi og svona. Og svo, þú veist, í einhverju smá viðtali, einhverjum bút, einhverstaðar, ekki, minna, hafa ekki frá Wikipedia, ekki þessu viðtali, það eitthvað, já, og svo hérna, Mary eða eitthvað, sem á hún bara með í 25 ár.
Já.
Þannig að, já, það kom ekkert mikið meira fram það að hún en hún á einhverja kærustu eða konu í...
Er hún á lífi en það í dag, sér sant?
Já, hún er það.
Queen.
Býtu,
47, sagði það?
Já, stærðfræði
73 samt, já, ok, já, flottur
þannig að hún er verið að vera að kjósa og svona
já,
100% ég get ekki ímynda mér að hún sé kona sem myndi ekki kjósa með við þetta
og kjósa rétt
já, einmitt, ég held að foreldra, ég held líka bara foreldra hennar myndi ganga aftur ef hún myndi ekki kjósa
einmitt, og rífa af henni afkvæðseðlin
Akkurat, en þetta var Cheryl
Cheryl,
af hverju gerum við þetta?
Það er eitthvað, við þurfum bara
að fara að komast til London til þess að fá einhverja útrás
Já, akkurat Já, ég ætla að segja ykkur frá því að kona nefnd Audre Lorde. Hvorki meira nýja minna. En hún Audre Geraldine Lorde fæddist hann 18. februar árið 1934 og Audrey var sem sagt rithöfundur, feministi, womanisti, segi ykkur betur frá því hans eftir, bókasafnsfræðingur, ljóðskáld og barðist fyrir borgaralegum réttindum svartra í Bandaríkjunum en hún náttúrulega svört.
Mikið rétt.
Hún á afrísk-amerískum uppruna. Audrey lýsti sjálfri sér sem, innan gæsalappa, svartri lesbíu, móður, stríðskonu og ljóðskáldi. Og þetta finnst mér frábær svona Twitter, Instagram, bio. Þú veist, ef hún væri á lífi skilur og ætti Twitter, það væri bara Black Lesbian Mother Warrior Poet. Ég bæði absolutt.
Já.
Stan, ég ætla að followa, skilur. En hún sagði að gerði svipa á Cheryl vinkonu sín og notaði rödd sína á líf sitt til þess að tala kynjamisrétti, kynþáttafordóma, stéttafordóma og fordóma í garð hins einn fólks og fyrir aftan þetta skrifaði ég an absolute queen. Og það sko, ég ætla við ekki að það, ég vissi ekki mikið Audrey Lorde eða bara ekki neitt, ég vissi hvernig hún leit út og hafði kannski lesið eitthvað eitt inspirational quote eða eitthvað.
Þetta svona nafn sem að maður bara veit að merkilegt skiluru og þetta líka, þú veist, Audrey til dæmis alveg svona eina af manneskjunum sem á svipum tíma og ég var að, þú veist, finna eða stæra af Simone de Bois og var bara eitthvað að við þurfum að gera podcast þá var Audrey einmitt bara eina af þeim fyrstu sem ég var bara, ég veit ekkert,
algjörlega, þetta svona nafn sem að maður þekkir en veit ekki Og svona, já, hún svört og skrifa okkur ljóð, eða hvað, skrifa þú veist, vissi, veit ekki neitt
ég, annað. Ég er ekki vissum að ég hafa vita að hún væri skald, ég held að hún væri rithöfundur, sko.
Já, akkurat. Sem náttúrulega bara, þú veist, í samhengi fárónlegt með við alla Jónanna og Siggana og Guðmundana Absolutt. Sem að skrifuðu eitthvað bleðil á Íslandi sem að mann búin að læra skilur við. Akkurat. En hérna, það sem sagt af mjög miklu að taka í lífi Audrey, þetta voru örugglega lengsta Wikipedia sem ég hef komist í tæri við á þessum, í þessum þessum hlaðavarps skrifum.
Það vissulega jákvætt að hún sé með svona langt.
Það rosalega jákvætt, sko.
En þess að eins og til með Wikipedia hennar Cheryl ekki langt og nei, það ekki mikið hann að finna.
Nei, einmitt. En hérna, ég ætla bara að beðast afsökunar fyrirfram til aðdáðanda Audrey að ég get ekki talað allt en ég ætla svona að reyna að stilla á stóru og gera þessu eins góð skil og ég mögulega get. En hún sem sagt fætt í New York City en foreldrar hennar voru innflytjendur frá Karabíska hafinu. Pappina var frá Barbados og mammina var frá eyju sem heitir Carriacou. Ég held þess að ég ber þetta rétt fram. Og Audrey var hérna, hún var svo nærsýn greið að hún var löglega blind.
Æ.
Greið, þú veist, ekki á það bætandi allan, hún var yngst þriggja systra og mjög svona bráðgáfuð, hún lærði að tala snemma, lærði að lesa 4 ára gömul og mamminar kendi henni líka að skrifa í kringum þennan aldur svona 4 og 5 ára og hún skrifaði sitt fyrsta ljóð í 8. bekk tengi við það ég á mjög gott safn af mjög örglega ekki jafngóðum ljóðum og Audrey var að skrifa í 8. bekk ég var svolítið svona upptekin að sjálfur mér kannski.
Hver það ekki í 8. bekk? Afsaki mig. Ég nokkuð viss um Audrey hafði reyðið það líka.
Já, það kemur ekkert fram að hún hefði verið byrjuð einhverjum aktivismaði í 8. bekk, sko. En hérna, eitt sem að mér fannst mjög leiðinlegt og erfitt að lesa í hennar lífi var að hún upplýði sem sagt ákveðin kolorisma. Ég veit ekki hvað íslenska orðið, þú veist, litamismunun eða eitthvað svo les í uppeldinu af því að mammenar var sem sagt af blönduðum ættum. Þannig að hún gat innan gæðslega þóst vera spænsk, hispanic,
latinó,
skilur við. Hún var það
ljós
á hörund að hún innan gæðslega aftur komst upp með það
já.
Og var mjög stolt af því mammenar. Hún var mjög stolt af því að geta þóst vera, þú veist, ekki afrísk, skilur við, geta þóst vera...
Já, ekki svört.
Ekki svört, já, basically. Og pappennar... var pappinur Audrey, var töluvert dekkri á hörund, bara frek, já, bara mjög svartur og miklu dekkri en fjölskylda mömmu Audrey vildi samþykja og þau fengu svo sagt leyfi til þess að giftast foreldrar hennar vegna þess að pappinur Audrey var sjálfur af góðum ættum og átti pening og eitthvað svona þrátt fyrir það að vera svona rosalega dökkur á hörund þannig að hérna já, þetta svona uppleiði Audrey að því hún líktist pappa sínum miklu meira heldur en mömmu sinni í útliti og var alveg frekar dökk og hörund, sko. Og átti alveg frekar erfiðu sambandi við foreldrar sína frá unga aldri. Hún eyddi til dæmis mjög litlum tíma með foreldrum sínum að því þau voru fasteignasalar og ráku sinna ein fasteignasölu og voru bara mjög upptekin af þeim business og þetta náttúrulega í kringum kreppuna 1920-30 þannig að þau voru bara í vinnunni, skilurðu.
Mm-hmm.
Og hún hefur sjálf lýst í Audrey að þegar hún hitti fólaldra sína eða var í kringum fólaldra sína þá voru þau frekar svona köld og tilfinningarlega fjarlæg og sérstaklega mammenar af því að mammenar hafði svo mikla fordóma fyrir fólki sem var svona dökkt og hörund þá hafði hún í rauninni fordóma fyrir sinni eigin dóttur af því að Audrey var
voru allar stelpurnar svona dökkar
sko það, ég komst ekki að því það kom ekki fram af því að Audrey talaði svo rosalega mikið samband sitt við mömmu sína í sínum skrifum
já, bara,
og þessa erfiðleika
maður velti fyrir sér bara af hverju vildum þá giftast þessum manni fyrst þú var með svona mikla fordóma skilur við að þú veist einhvern veginn hvernig eða, þú veist, já, það er náttúrulega vist, er vist vandamál og það er alveg með tala bara að þú getur alveg verið rasisti þótt þú er rasiska þótt þú er svarta vini eða er svartan maka þú getur samt haldið uppi rasískum hugmyndum skilur við hugmyndafræði
já og hérna í þessu tilfelli getur þú sjálf verið rasisti
já og það er með það sem að colorism er
já,
rauninni
já, þú veist, þú,
sama á rasisminnum að innan svarta samfélagsins og þar lendi ekki
já eða bara lítara samfélag skilur við algjörlega og þetta hefur maður oft heyrt og lesið einmitt frá fólki sem er af hérna blönduðum ættum þú veist er mixed race eða biracial eða hvað sem maður vill segja skilur við að þú veist, þú ert ekki nóg hvítur til þess að tilhera hvítasamfélaginu en þú ert ekki nóg svartur til þess að tilhera svartasamfélaginu eða ef þú ert, þú veist, meira hvítur skilur lítið þannig út varst bara, það voru bara genin sem þér voru útlitað þá einhvern veginn ertu hvítur en aldrei svartur og öfugt, skilur við
akkurat, veist, en á sama tíma er síðan sko, þú veist, það er einhver x það virðist vera einhver svona x litur sem er liturinn að þú mátt einmitt, það er rosalega mikill colorism í gegn sko þessu svart, þessu, því dekkri sem þú ert í rauninni og þú veist þetta sést líka eins og í Asíu það sem að konur eru að láta þú veist hvíta á sér húðina
já, skilur við en svo fer þetta náttúrulega líka sko þú veist þetta fer, þessi tegunda fordómi fer líka fyrir utan lit á fólki, heldur líka bara þú veist uppeldi og hérna já, bara uppeldið og einhvern veginn aðstæðna sem þú ólst upp í eða hvað þú tengir mér við eða skilur við og þá allt í einu verður þetta svona gatekeeping, skilur við bara herri, þú getur ekki tilhært samfélagi svartra að því að þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og hitt og þetta,
já, já,
þú veist, en þú ert ekki nóg hvít heldur til þess að bla 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 bla
já, emi, þú veist, eitthvað, þú ert svart þú ert alinn upp í, þú veist, a gated community sem er eiginlega bara hvít fólk og fóreldrin eru rík og þá, og þú hlustar ekki rap eða skilur
við sem er náttúrulega bara fórhægt
já
í alla staði en sem sagt mamminar Audrey var líka bara svona jaded þú veist langþreytt hún var orðin bara svona pirruð skilur við hún var mjög skeptisk á samfélagið og á ástandið sem hann var og þessa fordóma og sem gerði hana örugglega bara að svona frekar erfiðri mömmu erfiðri konu já. Þú veist hún sýndi mjög svona sýndi ekki mikla ástúð, það var mjög mikið svona töfla, þú veist, svona refsa og hegna og þú veist, allt þetta skilur þannig að það var ekki þessi svona móðurlega ást, þú veist, það var mjög mikil áhersla lagðar á reglur og hefðir og gildi og eitthvað svona, þú veist, hún hefur verið mjög upptekinn af öllu þessu einhvern veginn og reyna að halda einhverjum status í samfélaginu og eitthvað svona, þannig að öfugt við séu og þá voru fóldrar Audrey ekki
engir aktivistar
baráttu heldur bara að reyna að halda sér og flóti einhvern veginn í þessu samfélagi
sem mér finnst einmitt sko, þú skal ekki í þessu tilfelli að maður hefur heyrt ég hefur heyrt skilur svart fólk einmitt tala um þetta svolítið gegnum Black Lives Matter þar sem að það er bara ok, mín mótmæli eru núna bara að lifa mínu besta lífi, skilur ég er bara orðin og þreytt til að taka þátt í þessu og það er bara það að ég lifi bara mínu besta lífi það er bara mótmæli í rauninni sjálfu sér, skilur
bara það að ég sé til
já, þú veist, að meðan það skilur þú ert náttúrulega ekki þá aktífli að bara vera colorist eða hérna eins og þessir intellectual black men að simuleita á mikið við hvítasamfélagi skilur við heldur bara mynd living your authentic black self og bara ég ætla ekki að mæta mótmæli hvít fólk mæta því að mótmæli ég ætla að vera heima að flétta með hárið skilur við, eða þú veist
algjörlega, en eins og við bara, þú veist, þetta er bara nuanced
já
eitt sem ég ætla að lesa hérna upp af því að, sem sagt, Audrey skrifaði mikið þetta erfiða samband við móður sína sérstaklega í ljóðabók sem heitir Kól, Og ljóðið sjálft heitir Storybooks on a Kitchen Table og þetta, ég ætla ekki að lesa allt ljóðið en bara þetta erindi, það maður bara já, þetta var svo erfitt samband ok, out of her womb of pain my mother spat me into her ill-fitting harness of despair, into her deceits where anger reconceived me, piercing my eyes like arrows, pointed by her nightmare of who I was not becoming.
Out of her womb of pain
einmitt, þú veist, af því að Audrey var ekki, einmitt, þú veist, svört hinsinn, öðruvísi á alla kanta, ekki einhvern veginn conforming to this perfect hoity-toity society sem að mamma vildi greinlega vera partur af skiluru og allt ljóðið, þú veist, ég las allt ljóðið, ég var bara there are some mother issues en Audrey var, já, mjög klár og mjög vel gefin á bókina En fannst mannleg samskipti frekar erfið, sérstaklega vegna þessa stranga uppeldis sem hún hlaut. Og hún læriði fljótt að meta það hvernig hægt væri að tjá sig í gegnum ljóðlist frekar en talað mál. Þannig að, sko, oft þegar hún var spurð, þú veist, if Audrey was asked how she was feeling, Audrey would reply by reciting a poem, þú veist. Ef hún var spurðaði bara hvernig var veðrið, þú veist, þá allt henni bara fórum með eitthvað ljóð veðrið, skilur við. Sem hún hafði lagt á minnið eða það sem hún samti sjálf eða eitthvað svo leikilur að því að sagt, í kringu 12 ára aldur fór hún að virkilega einbytti sér að því að skrifa ljóð og reyna að tengjast svona öðrum nemendum í skólanum sem hún var í hérna einhverjum hæskúl sem voru utan garðs og var svona reyna að tengjast einhverju fólki sem var kannski leið svipað og henni sjálfri og hún byrti sitt fyrsta ljóð í 17 tímaritinu í kringum 1950 eftir að skólablaðið í skólanum hennar hafnaði ljóðinu fyrir að vera óviðeigandi hérna gæsalappa og ég leitaði og leitaði og leitaði að þessu ljóði og ég gat ekki fundið en hún, það, þú veist, ég hef þetta með af því hún var greinilega mjög fljótt bara, heyrðu, ég ætla að nota þetta sem
Já.
Eitthvað pólitískt
einmitt, ég ætla ekki, ég er ekkert bara búa til Bíbí og Blaka
nei, nákvæmlega, það er ekki eitthvað, þú veist akkurat, hún hefur sagt, já, sjálf lísti hvernig hún hugsaði frekar í ljóðum heldur setningum eða minningum lærði ljóð utan að lærði, þú veist, notaði ljóð til þess að tjá sig tilfinningar sínar og líðan og svona hefur greinlega verið svona mjög þenkjandi á þennan hátt og meðan hann var í gagnfræðskóla þá tók hún þátt í alls konar vinnusmiðjum og rithöfundastarfi hjá Harlem Writers Guild en fannst henni oft vera útskúfað úr hópnum fyrir að vera, og ég ætla að vitni hann sjálfa, crazy and queer
Same
Þegar Audrey var tvítug þá eitt hún ári sem skiptinemi hjá National University of Mexico og lýsir þessum tíma sjálf sem svona affirmational and renewal, þú veist, eitthvað svona staðfestingar og endurnýjunar tími þú veist, það sem að það var á þessum tíma sem hún virkilega komst í sátt við það að hún væri lesbía hvernig persónuleiki hún væri, hvernig manneskja hún væri, hvernig ljóðskáld hún væri og hvað hún ætlaði að gera við þessa hæfileika, skilur við. Þannig að hún hefur svona fengið eitthvað spiritual awakening, skilur við, bara beautiful. Þegar hún snýrið sig hann aftur til New York, þá fór hún í Hunter College, útskrifast þar á 1959 og meðan hún var nemandi þar, þá vann hún sem bókasafsvörður, hélt áfram að skrifa, varð mjög virki hins einn samfélaginu og aktivismannum þarna í kringum Greenwich Village, þar sem þessi skóli er. Fór í master í Columbia í bókasafsvísindum.
Wow.
She really loved the books.
Já. Yeah.
En þó hún hafi átt þetta svona þessa andlegu vakningu og komist í sátt við sjálfa sig og þú veist skoða samkynneið sína á þessum árum og líklegast átt í sambandi við konur á þessum tíma og sérstaklega í Mexíkó allavega að benda skrifin hennar á þessum tíma til þess þá gift hún sig manni á 1962 en plot twist maðurinn sem hún giftist heitir Edwin Rollins og hann var hvítur hommi
Aha.
þannig að þetta hefur verið eitthvað svona þú veist
bara, oh my God, lík
skiluru bara upp á skatta og
já.
Villum að köpa
bara líka bara láta ykkur í friði
let us be skiluru og svo bara fór hann í þú veist einhvern leður hommaklúbbi í Brooklyn og hún fór að lesa upp einhver ljóð fyrir einhverja lesbíri Greenwich Village skiluru
beautiful
bara fallegt og sært skiluru og bara þú veist eins og ég segi bara æðislegt Síðan ára 1968 þá hafði Audrey svona rithöfunda aðsetur hjá Tougaloo College. Get ekki tekið því
samanlega. Tougaloo!
Tougaloo í Mississippi. Og þessi tími þarna, það sem hún á þetta rithöfunda aðsetur, var fyrir hana svona svipaður á þetta ár í Mexíkó. Það sem að gerði henni kleift að vaksa og dafna sem listakona og svolítið svona finna rödd sína. Þarna var hún, í Mississippi var hún að leiða vinnusmiður með ungum svörtum nemendum. Sem voru kannski í margir hverju hins einn eða einhvern veginn utan garðs fyrir utan það að vera svört og fann þannig hóp af svona ungum krökkum sem brunnu heit fyrir baráttu borgarréttinda svartra á meðan hún var í Mississippi þarna 1968 en þó gift honum Edwin, vinn okkar þá kynnist hún Frances Clayton sem var hvítlesbía og sálfræðiprófessor þær átti romantísku sambandi svona af og á fram til ársins 1989 og hún hefur skrifað mjög mikið um þetta samband og þú veist, svartarlesbjör, hvítarlesbjör og eða intersectionality og allt þetta það er hætta saman hann 89 en heldur sambandi, mjög góðu sambandi very lesbian
þannig
til Audrey deyr en hann í Mississippi kynnist hún fjölskrúfum hóp og fólki sem hvatt hana fremur til þess að lifa sem svona crazy and queer eins og hún lýsir því best sjálf skilur finna sig í sjálfri sér og sínum persónuleika en líka til þess að geta haldið áfram á brautinni sem ljóðskáld og gera það með baráttuna að leiðarljósi þú veist, þú getur ekki einhvern veginn ef þú ert listamaður sérstaklega þá getur þú ekki nota listina þennan sem eitthvað baráttutæki ef þú ert ekki í sátt við sjálft þig skilur það einhvern veginn ekki nefnum sérst að nota listina í mitt aktíft til þess að komast að því hver þú ert
já, sjálft,
ef að, skilur við, ef það er partur af
þessu. En það er bara að þú tæk, eða, já,
alveg. En þú veist, emi, þú þarft einhvern veginn að vera hamingsamt í eigin skinni til þess að, þú veist,
já.
Geta hjálpa öðru fólki að
hamingsamt
í einu skinni.
Í einu skinni?
Ekki mörgum skinnum.
Nei, bara einu.
Einu.
Já.
Þannig að, já, einmitt, þú veist, við þurfum öll einhvern veginn að finna út því hvernig við getum verið ánægð í eigin skinni. En eftir þennan tíma þá skrifaði hún ljóðabókina Cables to Rage og það er svona ein af hennar þekktari verkum þar sem hún er að fjalla þessi mál. Þau Audrey og Edwin skildu svo árið 1970.
Nei!
Já, því miður. En þau eignust tvö börn saman, Elizabeth og Jonathan.
Ok, ok, ég með spurningu.
Já.
Voru þau þá að sofa saman samt?
Greinilega.
Að þú veist, var það?
Eða þá þau hafi bara sofið tvis og sinnum saman.
Já.
Ég veit það ekki.
Eða hann hefði bara rungað sér í sprautu.
Einhvern veginn eignust allavega hann af þessi tvö börn.
Já, ég meina.
Og eftir því sem ég best gat lesið, þú veist, þá er, það kom ekki fram að þetta væri eitthvað ætlit börn.
Nei,
eða,
nei, ég meitt.
Skilur þau bara eigi sér börn. Og ég meina bara flott, skilur, bara þau langa í bæð
Live your life, skilur
Bara live your life, þú veist, ég ekki hér til að dæma, skilur
Ég bara, mér finnst hugmyndunum að lesbi og homi bara saman bara beautiful
Já, mér finnst bara, þetta er það fallegasta sem ég veit Og nú á ég bæð En síðan ára 1977, sérst 7 árum eftir skilnað þá kynnist Audrey myndhöggvaranum og listmálarunum Mildred Thompson sem var líka svört Þær kynntu sérst þær voru báður í Nígeríu á menningarhátíðinni Second World Black and African Festival of Arts and Culture.
Já.
En þó að sambandir hafi verið svona mikilvægt fyrir Audrey, þá var það mjög stutt, entist ekki í nema ár. Síðan frá árunum 1972 til 87, þá bjó hún í Staten Island og var þar að vinna við skrif og kennslu. Og á þessum árum 72 til 87 gerðist fáránlega mikið og fáránlega mikið á aktivista ferðlinum hennar þannig að reka það stutt þá komum við sem sagt að Kitchen Table Women of Color Press sem við fórst að tala um á það en sem sagt The Kitchen Table Women of Color Press var aktivista feminist útgáfu fyrirtæki sem að var undir National Black Feminist Organization þannig að sem sagt þær Audrey Lorde og Barbara Smith sem er líka svört og aktivisti eins og Audrey stopnuðu þetta útgáfu fyrirtæki og sögðu að innblásturinn af því að stopna þessa útgáfu hafi augljóslega verið til þess að gefa svörtum lesbískum, feministum og konum rödd af því að þær vissu hvað það væri erfitt fyrir þær
fá útgefið
að fá útgefið efni ef þær væru að vera þær sjálfar
Akkurat
Því þú veist
Akkur gátu það ekki bara verið hvítar gagkinniðar konur að tanna tippi
Nákvæmlega og þú veist ég segi bara af hverju er það
af því að feðra veldið.
Absolutt. Nú, á þessum árum 78 já, ég geta svo sem, það var náttúrulega 700 blaðsina, skilurðu Wikipedia um þetta kitchen table, en þær voru bara að gera þetta, bara gefa út svartar lesbískar konur sem að voru að tala þessi málefni.
Nei, þegar ég opnaði kitchen table og þannig að dæmi og sagði eitthvað something, something, áttúrulega lorið, það var bara, ok, ég þarf ekki hugsa mynda.
Nei, einmitt. En þú veist, það var alveg efni í bara að sér þátt út af fyrir sig, skilurðu, en þetta, þú veist, allt sem að Audrey gerði, þú veist, hún stofnaði ekki neitt nema að það væri í þágu svartra kvenna einhverstaðar eða svarts fólks einhverstaðar og helst lesbíum í leiðinni, skilurðu. Og ég geti líka haft heila þátt bara að telja upp allt sem hún stofnaði, skilurðu, og allt sem hún veist. En hérna, já, sérst, á 1978 þá grindist hún fyrst með brjóstakrabbamein, fór í brjóstnám og eftir það urðu veikindi hennar og krabbamein sérstaklega miðlæg svona stef í skrifum hennar. Hún skrifaði bókstaflega ljóðabók sem heitir The Cancer, Cancer Journals og hlaut þessi bók verðlunin American Library Association Gay Caucus Book of the Year Award.
Geðvægt niche, I love it.
Já, og líka bara ógæsla langt. Yeah. Þau unnur svo að þessi bók vann þessi verðlun árið 1981. Og þar er hún svona aðeins að skrifa meiri prósa heldur en ljóð og
ég veit ekki hvað það
er. Nei, það er svona, þú veist, lengra ljóð
eða svona ljóðteksti
ljóðteksti í skrifu og var að skrifa sérst já, brjóstakrabba minni og hérna brjóstnámið og útskýri þar ástæðana fyrir því af hverju hún ákvað að vera ekki með gervibrjóst eftir að hafa farið í brjóstnámið af því að hún sagði prosthesis offer the empty comfort of nobody will know the difference but it is that very difference which I wish to affirm because I have lived it and survived it and wish to share that strength with other women if we are to translate the silence surrounding breast cancer into language and action against this scourge then the first step is that women with mastectomies must become visible to each other.
Absolutely.
Ég er alveg sammála þessu á sama tíma. Og ef þið langar að vera með gervibrjóst go right the fuck ahead and do it skilur, en það á ekki að vera einhver krafa
nei og líka bara þú veist einmitt, að gera það ekki tabú að vera kona sem er ekki með brjóst eða skilur þú veist
einmitt,
og einmitt þú veist, það er einmitt þessi munur að fá sér í rauninni gervibrjóst sko og þetta það er líka bara mjög valið að fá sér gervibrjóst og vera bara að það maður enginn vita en þú veist freka það bara að vera já ég er með gervibrjóst, ég fekk krabba minn skilur þú veist bara, já, ekki hafa þessu umræða tabú
nei, algjörlega þú veist, eins og ég segi bara you do you, skilur við bara ótrúlega flott til henni að hérna augljóst að hún bara einhvern veginn allt sem að, hún lendir í allt sem kemur fyrir hann, hún bara eitthvað ég get notað þetta á einhvern hátt til þess að berast fyrir einhver stað skilur við, og til dæmis skrifa hún svona, það sem heitir á ensku essay, svona essaya svona stuttur texti sem heitir The Erotic as Power þess að erotíkin sem vald skrifaði þetta á 1978 og er að tala þess að erotíkin erotíski hlutin af konunni geti aðeins orðið vald og valdeflandi þegar þú losar það undan kúun og svona umfaðmar það skilur við og hún er að tala það hvernig kynvitund og kynferði og bara erotísk hægðum kvenna hefur verið bælt niður og þetta alltaf bara tæki fyrir karlmenn til þess að nota, skilur við og leið og konur svona embrace, umfaðma þessa eiginleika þá verða þær bara svona óstöðvandi vald.
Já, sem er svona svipa, þetta er svona svipa stefin sem með Cheryl, nema þú veist, Cheryl er að taka þú veist, það er alltaf báða lesbíur og þú veist, Cheryl tekur, þú veist, lesbianism specifically, en auðvitað, þú veist, eru gagkynneða konur sem embrace their sexuality, alveg ja, mikið að taka valdi, skil, þú þarft ekki að sofa hjá konum til þess að fella feðraveldi, skil
nei, algjörlega, og þú veist hún sérst einmitt var segir hérna, because it exists not only in reference to sexuality and the sexual but also as a feeling of enjoyment love and thrill that is felt toward any task or experience that satisfy women in their lives be it reading a book or loving your job, skilur, þú veist bara svona að átta þig á því að þú og þín ánægja ekki bara til fyrir einhvern karlmann til að nota eða
bara,
njóta
Já, raunni bara að lifa fyrir sjálfa þig
veist,
einmitt, og þetta skilur þú veist konur að stunda kynlíf af því að þær vilja stunda kynlíf og hafa kynkvöt skilur þú veist ekki bara til þess að vera eitthvað að þú verður að stunda kynlíf með manninu svona að fara ekki frá þér eða haldi ekki fram hjá þér
Já, eða þú ert að stunda einna nætur gaman af því að þú ert annarkvist með daddy issues eða langar í krakka
Já, ert að leita maka
Ert að leita maka og krakka,
skilur einmitt. Og þess vegna einmitt eins og bara sjálfsfrón kvenna þú veist, til dæmis þessi tabú þú veist, hluti af þessu bara mm-hmm. konur eiga náttúrulega ekki að fróa sér af því að það er engin maður
Engin að horfa, sko.
Það engin að horfa, þú ert ekki að gera þetta fyrir neitt
nei.
Og svo samt verð þú fullnæg
Var ekki líka, það var einhver, ég man ekki hvort það var Íslendingur eða nei, það var auðvitað Íslendingur en það var einhver sem skrifaði einhverja rannsók fyrir einhverjum nokkrum árum síðan það að þú veist, fullnæðingar kvenna væri bara ekki partur af þú veist, líffræðilegum tilgangi og þróun
kvenna,
skilurðu af því að þú veist ok, jú, ef þú tekur það alveg bara svona blatant fyrir þá þarf kona ekki að fá fullnæðingu
Nei.
Til þess að losa egg til þess að eignast barn,
Nei.
Skilur við þannig að út frá bara blatant í líffræðilegum standpoint þá svona ok, skilur við, ég skal hlusta á það sem ertu að segja en líka þegu
Já, og líka bara
Af hverju varstu að eyða tími í þetta,
Já.
Skilur við
Akkurat
Bara megum við ekki hafa, megum við ekki einu sinni hafa fullnæðingarnar okkar í frið
Nei, akkurat
bara, Fuck you, mister
Og þú veist fyrir utan þetta er ekki rátt en þú veist, þá einmitt er þetta bara er þess tilgangur kvenna er þá bara að halda tegundinni
Já,
á lífi
akkurat.
Og ef þú ert ekki að halda tegundinni á lífi
einmitt.
Og ert til dæmis barnlaus, til dæmis ég barnlaus og ætla ekki að eignast börn
Mátt ekki fá fullnæðingu
Nei, bara má ég vera til
Nei.
Nei.
Mm-hmm.
Það er engin tilgangur með mér
Nei.
Af því ég er eignast nýr börn
Nei.
Einmitt.
Þannig að þú veist
einmikið
þú já. Já, þannig að þú veist bara bila til allra kvenna og kynsegin sem eru að hlusta á þetta að þú veist, farði bara inn á bað núna og bara fróa
þig bara upp í rúm,
bara upp í sófa bara upp í sturtunni bara gerða oft, þú veist keiptu þér little dildo, little moment læra candle, að því leið og við umföðum þennan hluta á okkur, þá verðum við óstöðan.
Já, og líka læra candle, en líka don't læra candle, stundum, þetta myndir mig á eitt, þetta myndir mig á vídeo þetta myndir mig á YouTube vídeo með Hazel Hayes og Jack Howard þar sem að þetta var eitthvað svona að þau voru eitthvað að drekka vín og spjalla sentum kvöldi eitthvað og voru að tala um sjálfsfróun
mm.
og þú veist, voru að reyna að segja bara sjálfsfróun fyrir kalla bara you knock one out, you're done bara að ferða aftur að spila Mario og skiluru en fyrir konur væri þetta svona moment veist, þetta svona all dagurinn undirbúning og maður svona, ok, ég skil hvort að fara og það ekki rangt, en á sama tíma þá þurfum við líka svolítið held ég að opna þann að bara vera með píku og bara knock one out, skiluru
100%
þú veist, þetta þarf einmitt hérna, sjálfsvon hvernig þarf ekki að vera a moment
nei, ég hefði sammála því sko en þú stundum langa mann bara
Já,
gera vel við
absolutt, ég bara verið svolítið romantísk algjörlega
Nú, bara elska sjálfa sér
algjörlega
en þú veist, guðminn góður bara name the time and a place and I've knocked one out
there,
bara 100% sorry mamma en samt ángríns normalisinn það að tala sjálfsvon hvernig ég alveg tala allavegna, árum 1981 þá stopnaði Audrey The Women's Coalition of St. Croix hún sérst bjó í St. Croix það voru félagasamtök sem aðstoðu konur sem hefur lent í kynferðslu ofbeldi misnotkun og heimilisofbeldi eða sem sagt það sem heitir veist, ekki domestic violence heldur intimate partner violence,
Já.
Ég veit ekki alveg hver er skilgreiningamunurinn þar á milli en sem sagt heimilisofbeldi og eða ofbeldi af hálfu magasíns eða einhver svona náins aðila hún átti samt líka stóra og þátti því að stofna Sisterhood of Support of Sisters í Suður Afriku samtökin þar sem þetta voru samtök suður afrískara kvenna sem var á móti aðskilnaðarstefnunni sem var þá í gangi og á móti kynja og kynþótta óréttlæti og eins og ég segi, þú veist, alls það sem Audrey var bara eitthvað ég get gert eitthvað hér, þá var hún bara mætt skilur við, bara þetta fyrir töðunum að mér ætla bara að laga þetta, skilur við árið 1982 kom út ljóðabókin hennar Sami, A New Spelling of My Name þar sem að Audrey tók viljandi út ufsilonið í endanum á nafninu sínu og skrifaði það A-U-D-R-E
mm-hmm.
og gerði það sem sagt að því henni fannst flottara að heita nafni sem, eða heita tveimur nöfnum sem endur bæði á E og líka bara pottet út því henni fannst kúl að vera öðruvísi en þessi bók, Sami, A New Spelling of My Name bjó til eiginlega nýja svona tegund eða svona genre af ljóðabókum og bókum sem heitir Biomythography sem sagt einhver bók eða saga sem saminar sögu bara kollektífa sögu ævisögu og svona skáldskap og mýt skilur pínu lítið eins og bókin mín
já.
Ég var bara, já, þetta var það sem ég búin að vera að leita en sem sagt já, Sami er karakú orðið sem sagt, það sem mamma, sem mammanar var Sami er orðið yfir konur sem að vinna saman sem vinir og elskendur sem er very lesbian og hún sem sagt byrjar þessa Sami bók á því að segja frá því hvernig hún sjálf á svo mörgum konum í sínu lífi að þakka hennar svona valdeflingu og styrk og mikið af bókinni er til einhver konum sem hún hafði kynst í gegnum ævina, þú veist, elskendum sínum, vinkonum sínum, samstarfskonum sínum mömmu sinni og hvernig það svona hafði áhrif á hana sem konu og baráttukonu og þemu bókarinnar eru bara lesbianism, very lesbian lýsir því hvernig lesbíur lifðu í New York, Connecticut og Mexico það sem stöðum sem hún bjó þannig að í kringum 1950-1970 kynþáttafordómar og kommúnismi er svolítið mikið líka hérna svona rauðu þráður í þessu og í rauninni uppgangur andkommúnista, svona McCarthyism sem er svona ritskoðun og, og svona þöggun og síðan mammenar, móðirinn, erfitt samband við mömmu sína og hvernig hún svona þakkar samt móður sinni fyrir að hafa veitt sér, þú veist, styrk og elju með því að hafa verið umjulega leiðilegt við hana. Nú, og sem ljóðskáld, bara yfir höfuð, er Audrey þekkt fyrir tæknilega getu sína til þess að nota tungumálið og til þess að nota, eða til þess að tjá tilfinningalega gáfu og hæfni sína og gefa svona ljóðunum mikla vigt. Ljóðin eru gerða mjög reið og lýsa hneykslan hennar á borgarlegum réttindum svartra á hinsegin, eitthvað sem hún alltaf upplýði sjálf alla sína ævi. Hún skrifaði líka þú veist, þrælahald og svona sögu svartra í gegnum ljóðin og svona nútíma þrælahald og allt þetta og þetta er bara það sem að ljóðin hennar fást einmitt hvað mest við, þú veist, feminisma réttindi hins einn fólks, líf hins einn fólks kynþáttafordóma, stéttamismunum borgarlega réttindi og svo síðan meir veikindi, krónísk veikindi, fatlanir og einhvern veginn svona auðkenni svartra kvenna. Nú, árið 1984 þá kom krabbameinið aftur og hafið þá dreift sér í lifrina og var hún mjög veik á þessum tíma. Síðan í kringum 1989 þá hættir hún með þessari Frances sem ég myndist á það áðan og kynnist Gloria E. Joseph og þær voru saman þangað til Audrey lést og þær voru svona lesbian power couple stofnuðu alls konar félög og samtök og baráttu samtök þú veist til þess að hjálpa þessum minni hlutahópum sem þær voru báðar að berjast fyrir lituðum konum, hinsegin konum, börnum lögðu mikið upp úr svona sisterhood pælingunni, systra samkendinni og einmitt þetta, þú veist að konur væri konum bestar og sterkastar og hættulegastar hvíta þar að veldinu þegar þær stæðu saman og þetta er náttúrulega það sem hvíti maðurinn ræðist hvað mest Nú á árunum 1984-1992 þá var Audrey mikið í Berlín og tók mjög virkan þátt í kynþáttabaráttunni í Berlín eftir fall Berlín á músins og það er sko til heil heimildamynd sem er á YouTube þessi ár og ég var bara svona what the fuck, byrju, hvað, þú veist, ok, byrju, hún var í Suður Afríku og hún líka mér nýgeri, ég líka karabíska hafinu, bara, þú veist, hvað er að frétta hvernig allir hún kom til Berlínar en eins og við vitum þá náttúrulega var mikið fordóma í því þýsku samfélagi
Nei!
Já, já, erfitt og sérstaklega náttúrulega í garð svarts fólks og hún leiddi þess að þjóðverja af afrískum uppruna áfram í réttindabaráttu og svona hjálpaði þeim að komast nær eigin sjálfsvitund af því að þú veist það var mikið kerfisbundin rasisma í Þýskalandi og hún var að koma með svona nýja nálgun og nýjan baráttuhug og valdeflingu fyrir minnihlutahópa eins og til þess að sést í þessari mynd að hún bara svona gengur bara kokhraust yfir einhverja götur og bara lætur öskra á sig og kallar sig öllum illum nöfnum og allir eru að horfa á hana þú veist að því hún er í fyrsta lagi svört og hún er auðvitað í kona og þessi moment í myndinni eru svo mikilvæg og voru svo mikilvæg þessum tíma af því að þú veist að sjá svarta konu ganga og bara ekki skamma sín fyrir að vera svört kona og fyrir að vera til þegar þú ert í samfélagi það sem þú ert bara niður allan tíman skilurðu að þetta hvatti annað svart fólk í Þýskalandi til þess að gera slíkt til sama og þú veist fagna litarhætti sínum fagna uppruna sínum uppgöta hver þau eru í sínu eigin svarta auðkenni
mm-hmm.
fyrir utan einhverja merki með það sem að hvíta fólki er búið að setja á þau mm-hmm. bara þú ert bara skópúsari eða þú mm-hmm. ert bara þetta, þú ert bara hitt þú ert bara marginalized, skilurðu og þarna var fólk bara, já ok, ég get bara labbað götunar og bara verið til, ég má það
yeah.
skilurðu, það er svona litli hlutir sem að þú veist, hún er að gera sem að eru samt svo ótrúlega valdeflandi
mm-hmm.
og annað sem að hún er svona þekkt fyrir er svolítið að koma með þennan intersectionality þú veist, sem að var kannski ekki mikið á þessum tíma af því að hún er einmitt að tala allt þetta sem ég búin að telja upp kynþáttamismunur, stéttamismunur, aldursmismunur kynlíf, kynvitund,
mm-hmm.
kynneið krabbameinið, allt þetta líkamsvirðingu og eitthvað hún skrifur alla þessa hluti út frá þeim grundvöllum hún er kona
mm-hmm.
og hún er að upplifa þessa hluti í sínu lífi sem kona en þessi hlutir eru aðeins þú veist, múrsteinar í einhverjum grunni, skilurðu og hún lagði áherslu á það að, þú veist, á þessu tíma var munurinn á milli kynjana að fá, þú veist, baráttan, jafnréttisbaráttan var mest bara konur og karla,
já.
Þú veist, þetta bænir í mengi en það væri svo ótrúlega mikilvægt að ræða allan annan mismun og alla aðra minnihlutahópa á sama tíma
mm-hmm.
Þú veist að það er ekki til einhver ein tegund af konu, það er ekki til einhver ein tegund af karli, það heldur ekki til ein tegund af svartri konu eða fallari konu eða skilurðu.
Og einmitt þú getur verið hluti af mörgum hópum einmitt, í einu, einmitt. Þú ert ekki bara eitt identity, þú ert ekki bara veist, svart kona, kannski ertu einmitt svart hins ein kona, svart falli kona eða svart hins ein falli kona eða skilurðu, þú veist, akkurat, bara þetta intersectionality.
Já, sem að var svona frekar nýstorleg hugmyndafræði skilurðu á þessum tíma. Nú, síðan frá 91 til 92 þá var hún kosin ljóðskáld New York borgar og við athöfnina þá sagði þáverandi ríkistjóri Mario Cuomo somebody sagði þess að her imagination is charged by a sharp sense of racial justice and cruelty of sexual prejudice she cries out against it as the voice of an indignant humanity Audre Lorde is the voice of the eloquent outsider who speaks in a language that can reach and touch people everywhere. Og ég bara, yes, queen, út af því ég fucking elska þegar fólk notar list og tungumál og ljóðlist og skáldskap til þess að hjálpa öðru fólki og snerta annað fólk og þú veist, þú getur alveg verið Arnaldur Indriða sem þú skrifað einhverja glæpasöfuskilur that's beautiful in its own way en þetta er svo mikið hvað ég geri og þetta er svo mikið hvað ég tengi við þannig ég er alltaf bara eitthvað já en Audrey lést úr brjóstakrabba aðeins 58 ára gömul þann 17. nóvember ára 1902 Audrey lést úr brjóstakrabba aðeins 58 ára gömul 17. nóvember ára 1902 í þessum litla þannig að St. Croix bæ þar sem hún bjó með konunum sinni Gloríu og rétt fyrir andlát hennar þá hafði hún fengið svona afríska nafnaseremóníu sem að var og er mjög vinsælt og stuttölum líka um þetta hjá svörtu partisónum svolítið svona að taka upp svört afrísk nöfnskilurinn þannig hún fekk svona sérstakar svona skýrtskilur eða nafnaseremóníu þar sem hún tók upp afríska nafnið Gamba Adisa sem þýðir warrior, she who makes her meaning known og ég var bara yes queen elska svona og ég geti líka verið með heilan þátt það sem að arfleifð hennar hefur skilið eftir sig eftir andlát hennar en svona til að stikla á stóru eftir hún dó voru samtökin The Audre Lorde Project stofnaður 94 þetta eru samtök sem stiða við baki og hins einn fólk hefur litum uppruna í New York og eru svona þekkt fyrir að vera með róttæk en friðsæl mótmæli, þú veist, róttæk en friðsælar aðgerðir berast fyrir réttindum hins eginn fólks voru mikið í því að fræða fólk eini og HIV fangelsisbetrun og skapa eitthvað svona community, eitthvað samfélag fyrir unga litaða hins eginn krakka Nú það var heimildamynd sem heitir A Litany of Survival, The Life and Work of Audre Lorde sem kom út 1995 sem bara heimildamynd hana og hennar líf og hvernig ljóðin og allt þetta hafði áhrif á bara baráttuna Það eru verðlaun veitt á hverju einasta ári, The Audre Lorde Award hafa verið veitt frá 2001 og verðlaunaverk lesbískra ljóðskálda mjög við hæfi
Audre Lorde Award
Audre Lorde Award Og svo kemur mjög skemmtileg tenging hérna í fyrri þætti að þegar bandaríska landsleik hverna í fótbolta kefti sinn fyrsta leik í mars árið 2019 þá voru allir leikmennir í liðinu í treyjum sem báru nöfn merkilegra kvenna í stað sinna eiginnafna og engin önn er okkar besta Megan Rapinoe bar eftir nöfn Lord á sinni treyju og ég var bara full circle moment Nú og svo að sjálfsögðu í júní 2019 var Audrey 150 frumkvöla hetja og brautryðjenda sem fengur nöfn sín rituð á National LGBTQ+ Wall of Honor við Stonewall minnisvarðan eins og við hefum talað með þetta náttúrulega líka skemmtilega tenging í Mercy P og hérna Sylvia Rivera og örglega, mér finnst þess að við höfum talað einhverja fleiri konur sem hafa verið á þessum vegg og svona til þess að hérna slaufa þessu hérna öllu saman ætli að vitna í hana vinkona okkar Audrey Let me tell you first about what it was like being a black woman poet in the 60s It meant being invisible It meant being really invisible It meant being doubly invisible as a black feminist woman and it meant being triply invisible as a black lesbian and feminist En henni tókst samt einhvern veginn með allir sinni baróttu að bara fucking óna þetta og hún segir, þú veist, it's not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept and celebrate those differences that do, sem bara 100% sem við erum búin að vera að tala og segir hérna í lokin the love expressed between women is particular and powerful because we have had to love in order to live and love has been our survival
Og þetta minnir mig á þetta sem hún sagði að undan því með hérna að vera ósýnileg að því að við vorum hérna tengja eftir í flóru þau byrtu viðtal með okkur eða þær byrtu viðtal með okkur sem Gunnhildur Þóra tók þar sem hún var bara að spyrja út í hvernig hlaðvarp er og hver tilgangurinn og svona og ég svo mikið hugsa með þetta því að við erum með þetta rosalega oft og langa oft að tala með núna konur sem eru þekktar og frægar, þú veist eins og við segjum, nafni Audre Lorde er alveg þekkt það fullt af fólk sem veit alveg hver hún er annað heldur en ég, skilur við og með því að lyfta þessum röddum upp þá erum við líka svolítið alveg finnst mér að svona heiðra þær konur sem er með náðu ekki að verða Audre Lorde, því það eru svo margar konur sem er með voru þessar einföldu, tvöföldu, þreföldu ósýnilegu konur í gegnum tíðina og þú veist, kynnt segir fólk og transkonur og bara og transmenn skilur bara að allir sem er ekki hvíti kallinn og eða kallinn og við getum ekki talað augljóslega getum við ekki talað fólk sem að fékk aldrei tækifæri á því að komast svona langt, þú veist, jafnvel að þú hafi barist allt sitt líf við að gera það að þá er það ekki Audre Lorde náði ekki að verða Audre Lorde en hefði getað það ef að það hefði fengið tækifæri hér, tækifæri þar, þú veist, kynnt þessari manninsku, kynnt einhver annar manninsku, skilur við.
Algjörlega, og þú veist, aðeins líka bara til að drepa á þessu, þú veist, í eins og kemur fram í viðtælunum, þú veist, jú, við erum ofta að tala um konur sem eru superfrægar, skilur við, fyrsti þátturinn var Simone de Beauvoir og Marilyn Monroe,
akkurat.
Skilur við, en við reynum að taka einhvern annan vinkil eða fjalla þetta einhvern annan hátt, heldur við fyrir utan við reynum að fjalla þessar konur og þetta fólk fyrir utan það mengi sem það þekkt fyrir
Já.
Skilur við, ég sit ekki hér og les upp öll ljóðin eftir Audre Lorde og með eitthvað ljóðatíma nei, skilur við, við erum að tala eitthvað sem kannski alveg aðgengilegt en að, þú veist, það ekkert öll sem vita það skilur við, og eins með Marilyn Monroe þú veist, saga hennar allt önnur einhvern veginn heldur en og þú veist, Monica Lewinsky skilur við, þú veist, þessar einhvern veginn típur sem að við þurfum að breyta narratífinni.
Absolutt.
Það er náttúrulega líka eins og þú segir, bara ótrúlega erfitt að fjalla fólk og konur sem að, þú veist, through our history have been anonymous.
Akkurat.
Þú veist, hvernig ætlum við að fylla upp í heilan þátt af fólki og konum sem að...
sem að koma hann í rauninni nafnins fram af því það var einu leiðin til þess að koma fram ég var líka þurfti þessu með Cheryl Clark sem alveg frekt ljóðskáld hún samt ekki heldur frekt ljóðskáld þú veist, ég ger ekkit ráð fyrir sér mikið af Íslendingum sem við endilega hver hún
Nei,
það var ekkit auðvelt að finna rosalega mikið mm-hmm. hana skilur, mm-hmm. það er Wikipedia greinin, hún allt í læ veist, hún ekkit stutt en hún ekki löng
mm-hmm.
og svo þetta viðtal hjá Huffpost svo bara svona ein og ein einhver svona setning hér og þar skilur, þannig að meiri sé að þóttu sem að taka konu sem eru frægar að þá eru það samt ekki einmitt frægar eða skilur ykkur, þú veist, þetta er svona
við erum ekki að fara að fjalla Angelina Jolie eða þú veist, einhverjar skilur konu sem eru sem við vitum allt
einhvern veginn, skilur fyrir þetta náttúrulega Lady Gaga, það líka því það veit enginn neitt Lady Gaga og hún best
já, akkurat bara rétt aðeins til þess að útskýra þetta womanism sem ég var að tala að því að þetta er sko ógeðslega flókið og ég var ekki alveg að skilja þetta en þetta sem sagt sko social theory based on the history and everyday experiences of women of color, especially black women it seeks to restore the balance between people and the environment and nature and reconcile human life with the spiritual dimension Þetta er eitthvað svona, þú veist
Eins og ég hef heyrt þetta útskýrt, þá er þetta rauninni svartur feminismi
Já,
Þetta svolítið að koma undan feminista hreyfingun sem slíkri
mm-hmm.
og er einmitt specifically litar konur og svartar konur
Já, akkurat og þú veist
en Það var einhver sem ég fjallaði einhver tíma sem að þú veist mammenar eða hún var womanist og ég var eitthvað og það var einhver sem einmitt sem að benti mér á að womanist sem hefði væri rauninni svona prísvart feminismi,
eða
þú veist
já, eða, ekki, já, eða, með, eða, eða bara litaður
já, litaður
sko, að sko, in this conception one's femininity cannot be stripped from the culture within which it exists þú veist, þannig er, eins og ég upplifði er þetta mitt, þú veist þú þarft ekki að vera hvít kona til þess að vera feministi en það að þú sért svört þarf heldur ekki að vera partur af þínu feminisma einhvern veginn
já
Þannig að hérna, já, þú veist, ég vildi bara svona aðeins drepa á þessu en eins og með, þetta er náttúrulega bara feminísk kenning skilur þannig að við getum fjallað hana bara eitthvað endalaust. En hérna, að ég held sko fyrst þegar ég las þetta, eitthvað svona, she was a womanist, þá var ég bara, and karlmanna, eitthvað svona niður með alla kalla skilur, en þetta er ekki það.
Nei,
þetta er ekki, hérna, hvað heitir þetta, þú veist, menninist með nema hins einn þetta voru þær Audre Lorde og Cheryl Clark vinkonur
bókstarlega,
absolutt sko ég meina, báðar svartar lesbjur og þær hafa augljóslega kynst þegar ljóðinna Cheryl voru gefin út hjá hérna
Kitchen Table
Press
mm-hmm.
sem er alveg bara æðislegt og frábært endilega, elsku, kæru, bestu fylgjendur sendu okkur á Instagram uppbúsnungur af fleiri svörtum konum og kynsegin til þess að tala þurfa ekki endilega að vera bandariskar já, bara, þú veist, ef þið hafið hugmynd eitthvað mannsku sem þið viljið fá
Það er einmitt líka eitt af innan gæslappa vandamálunum okkar er að við getum ekki fjallað eitthvað sem við vitum ekki þú veist, við erum oft bara að googla skiluru black inventors, black mm-hmm. women inventors til þess að finna einhverja lista af einhverju fólki og bara svona, já þessi
þetta,
já, þú veist,
þannig
að það er alveg við vitum alveg, það er margt sem við erum alveg mjög safend, það mm-hmm. er líka ekki búin að gera eitthvað mjög marga þætti hinga til, skilur við það er alltaf
við erum alltaf hér til að læra það er í rauninni tilgangurinn með þessu flaðarfi fyrir okkur og fyrir ykkur til þess að læra En þá held ég að við segjum þetta bara gott í dag.
Jep, sí,
pepsi. Þakkum ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Minnum ykkur á að henda í eitt like, subscribe og gefa okkur 5 stjörnur eða færri ef ykkur finnst þetta
umræðilegt. Bara helst, ef ykkur finnst þetta ræðilegt, ekki hlusta og ekki gefa okkur neinast, eða þú ekki, já.
Ég væri til smá 5 stjörnu pep,
já.
Skilur við.
Það er, það er ótrúlega gaman og er mjög mikilvægt fyrir okkur að komast svona, til að komast herra á listana í rauninni.
Akkurat, þannig að hérna...
Þannig finnur fólk okkur svona.
Akkurat, þannig að höldum áfram að stiða við hvert annað og... Ég byggði ykkur bara vel að lifa á þessum erfið og flóknu og skrýtnu og kvíða valdandi tímum og vonandi gátum við veitt ykkur smá sáluhjálp og, hérna, distraksjón.
Og inn á milli okkar þátt að farið endilega á Flóru og lesi greinarnar og kíkja á hérna hitlaðarpi sem eru með, hérna, með Ölmudóru.
Já.
Konur í nýsköpun.
Konur í nýsköpun, akkurat.
Kegjað.
Það er kegjað og bara spennandi tíma framöndan hjá Flóru og kona er nefnd. Þannig að þangað til næst.
Og hvers vegna er það?
Af því að feðraveldið.